kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa ulo ng mga balita, budget ng labor sa Australia pinakamalala mula 1993 ayon sa maraming botante. Queer advocates, nangangamba sa epekto sa mga menor de edad laban sa social media ban sa LGBTQI+ youth. World Health Organization, idiniklara ang kasalukuyang Ebola outbreak bilang Global Health Emergency of International Concern. Ipinakita ng bagong news poll na itinuturing ng maraming botante na ang budget ng labor bilang pinakamalala mula noong 1993. Ayon sa datos, 52% ng mga botante ang nagsabing mas lalala ang kanilang kalagayan dahil sa budget. Lumabas din sa news poll na 47% ng mga botante ang naniniwalang lalo nitong pinalalalim ang agwat sa pagitan ng mas bata at mas matatandang henerasyon. Samantala, nanatili sa 31% ang primary support para sa labor habang umakyat sa 27% ang suporta sa One Nation. Bumaba naman sa 20% ang suporta sa koalisyon. Pinipili pa rin ng karamihan si Prime Minister Anthony Albanese kumpara kay Liberal Leader Angus Taylor bilang Prime Minister sa 46% kumpara sa 38%. Samantala, ipinahayag ng mga queer advocates na ang social media ban ng Australia para sa mga menor de edad na wala pang 16 anyos ay nagtutulak sa ilang kabataang sakop ng LGBTQI plus na humanap ng ibang paraan para makipag-ugnayan. Simula noong 10 ng Disyembre, inaatasan ng batas ang major platforms kabilang ang Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Snapchat, Reddit, X, Twitch, Threads at Kick na gumawa ng makatwirang hakbang para pigilan ang mga menor de edad na magkaroon ng accounts. Ayon sa advocacy group na Minus 18, mahalaga ang online spaces para sa ilang queer youth, lalo na sa mga hindi nakakaramdam ng safety o suporta sa bahay o sa paaralan. Sinabi ng grupo na hanggang 21% ng high school students ang kumikilala sa sarili bilang LGBTQI+, habang 2 sa bawat 3 kabataang LGBTQI+, ang nakararanas pa rin ng abuso dahil sa kanilang pagkakakilanlan. Nanawagan ng grupong Minus 18 ang access sa mas ligtas at kontroladong digital spaces. Balita sa ibang bansa. Nagpositibo sa hantavirus ang isang Canadian cruise ship passenger matapos magkaroon ng outbreak sa isang luxury tour. May simptomas ang pasyente at naka-isolate ngayon sa Vancouver Island kasama ang 4 pang Canadians na sakay din ng barko. Ang cruise ship na may MV Honduras ay may sakay na nasa 150 crew mula sa 23 bansa at kasalukuyang nasa Rotterdam para sa disinfection. Sa karagdagang balita, idiniklara ng World Health Organization ang kasalukuyang Ebola outbreak bilang Global Health Emergency of International Concern. Pero ayon sa WHO, hindi ito pumapalo sa kriteriya ng pandemic emergency. May mga kaso na na-detect sa Uganda at Democratic Republic of Congo na may kinalaman sa Bundibugyo strain. Ayon sa UN Health Agency, nasa 80 ang pinagsususpetsahang namatay, 8 laboratory confirmed cases at mahigit 200 ang minomonitor na kaso at naitala sa Ituri Province sa DRC. Ayon sa isa sa mga residente sa Uganda na si Naomi Kayundo, kailangang paigtingin ang kampanya tungkol sa kung paano maiiwasan ang pagkalat ng Ebola.
I would like the government to, one, quickly spread awareness about Ebola and how it is spread, to break down this information even for the layest of people to understand, but also start to institute measures to avoid the spread of Ebola in Kampala and Uganda as a whole, so that there is a feeling of safeness, of security against this disease of Ebola.
Samantala, sa ngayon wala pang kumpirmadong ulat na may Pilipinong nahawa o direktang apektado sa outbreak. Pero naka-alerto ang Philippine Health Authorities kasunod ng Global Health Emergency Declaration. Balita mula sa Pilipinas, nakatakdang magpulong bilang impeachment court ang Senado ng Pilipinas ngayong araw para sa paghahanda ng paglilitis laban kay Vice President Sara Duterte. Nahaharap si Duterte sa mga aligasyon ng maling paggamit ng pondo, unexplained wealth at banta laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at sa kanyang pamilya. Ang paglilitis ay itinuturing na isa sa pinakamalaking political confrontations sa pagitan ng Marcos at Duterte camps matapos ang pagkasira ng alyansa ng dalawang makapangyarihang political family sa bansa. Samantala, naiulat ng ABS-CBN News na hiniling ng mga abogado ng Korte Suprema na ibasura ang petisyon ni Senador Ronald Bato de la Rosa na pigilan ang kanyang pag-aresto at paglipat sa International Criminal Court. Kinumpirma ng ICC na may arrest warrant laban kay de la Rosa kaugnay ng alegasyong crimes against humanity na may kinalaman sa war on drugs noong administrasyong Duterte. Para naman sa lagay ng panahon ngayong Lunes. Sa Perth, bahagyang maulap na nasa 23 degrees Celsius. Sa Adelaide, may mga pag-ulan na nasa 19 degrees. Sa Melbourne, may mga pag-ulan na nasa 17 degrees. Sa Hobart, kalat-kalat na pag-ulan na nasa 16 degrees. Uulan din sa Canberra na nasa 17 degrees. Sa Wollongong, papalakas ang pag-ulan na nasa 22 degrees. Sa Sydney, Brisbane at Newcastle, may mga pag-ulan na nasa 23 degrees. Sa Cairns, maaraw na nasa 29 degrees. At sa Darwin, may mga pag-ulan na nasa 31 degrees. At yan ang mga nakalap na balita ngayong Lunes para sa SBS Filipino. Ako si Helen Quiñanola.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.